Oče, kada ste i kako vi stigli u Južnu Afriku, kako izgledao taj dolazak, opišite nam malo i situaciju i prilike i pretpostavljam da ranije uopšte niste bili u Africi, jel?
Pa naravno, nisam nikad u životu bio u Africi, na Afričkom kontinentu, bio sam u Evropi, ali u Africi nisam bio nikad. I taj blagoslov je došao da bi razumeli bolje, onda treba da ispričam kratko istoriju ove crkve. Znači, to je jedina srpska crkva u Africi, na celom Afričkom kontinentu, jedina srpska crkvena opština, jedina srpska parohija, i osnovana je 1978. u stvari, kad je sazidan hram. I Južna Afrika je bila kao i Australija, kao Amerika, kao Kanada, kao uopšte taj zapadni svet, bilo je problema sa raskolom u to vreme, ono 60-ih godina, i čak i ovdje u Južnoj Africi ljudi su prihvatili taj naziv Slobodna crkva i imali su više kontakt sa episkopom Dionisijem u Americi nego sa patrijaršijom u Beogradu. I taj duh je vladao svugde u toj dijaspori na zapadu, i onda se nešto malo promenilo, počeli su kontakti sa patrijarhom Germanom ove zajednice, i onda je jedna delegacija iz Johannesburga negde sredinom 80. posetila patrijarhiju u Beogradu i zamolila patrijarha Germana za blagoslov da se odredi neki sveštenik za ovu crkvu, jer Srbi su napravili svoju crkvu u Južnoj Africi prvu i nemaju sveštenika. I onda su počeli sa blagoslovom patrijarha Germana dolaze sveštenici, međutim od samog početka sveštenici su ostajali kratko ovde, budu 1-2 godine i onda se brzo vrate u Srbiju, vrate se sa izveštajima da je ovde teško živeti, da je teško uspostaviti parohijski život, da je teško isto sa porodicom ovde biti. To je tako bilo, znači, od negde sredine 80-ih pa dok nije patrijarh Pavle odredio monaha, dok nije meni blagoslovio da dođem u decembru 2002. godine u Afriku. I sad ovih dana čitam u Australiji, čitam na internetu kakvi su problemi, i to je vrlo slično, tako da je dosta interesantno iskustvo iz Južne Afrike, iz crkve naše. Ja ću ponuditi kad dođem na let u Beograd i Vladiki Ireneju u Australiju i u Ameriku našima po crkvama, ja ću ponuditi to iskustvo iz Južne Afrike, zato što smo mi lepo rešili te probleme i ta iskušenja što imaju naše crkvene opštine i crkve i episkopi i sveštenstvo u zapadnom svetu, jer to je problem. Na zapadu se organizuju ti trastovi i crkveni odbori su, skupe se naši biznismeni, kupi se imanje, napravi se crkva, sazida, i crkveni odbori budu vlasnici, i ti biznismeni, ti trastovi budu vlasnici crkvenog imanja. I onda je to izvor problema. Onda je to izvor problema zato što većinom su ljudi i necrkveni u tim crkvenim odborima, i onda jednostavno sveštenik tu ne može da radi, ne može da funkcioniše, ne može duhovni život da se razvija, ne može parohijski život, i to je, vidim, problem sada trenutno veliki u Australiji. To je bio ovdje problem u Južnoj Africi do pre jedno 15. godina, ali kažem, to je ovdje kod nas uspešno rešeno. I sada se vratim na ovo što ste me pitali. Znači, ja sam došao, patrijarh Pavle je posle puno tih izveštaja naših sveštenika koji su ostajali kratko u Južnoj Africi i vraćali se sa negativnim izveštajima, naš patrijarh je blagoslovio jedino da se pokuša monah, da se pošalje, pošto monahu je lakše, nema svoju porodicu, nema ženu i decu, pa će mu možda biti lakše da živi, da radi u toj crkvi. I onda je nekako izbor pao, kontakt je napravljen sa mnom, ja sam bio u manastiru Crna Reka i onda sa blagoslovom patrijarha Pavla i vladike Artemija u decembru 2002. godine sam postavljen za starešinu crkve ovdje u Johannesburgu. I naravno nisam nikad bio ovdje, nisam ni znao kako je na zapadu i u tom u dijaspori po crkvama. Međutim, kad sam došao ovdje, ja sam u hodu, što bi rekao naš narod, u hodu se upoznavao sa situacijom, sa prilikama, sa okolnostima ovdje i načinom života. I stvarno točno, ja sam došao ovdje i zatekao dosta lošu situaciju u crkvenoj opštini i u crkvi. Bilo je dosta zapušteno, duhovni život zapušten, sveštenici prethodni nekoliko sveštenika, jednog sveštenika je raščinjen Aleksandrijska patrijaršija, drugi sveštenik je raščinjen od našeg australijskog novozelandskog episkopa, tako da je bilo je velika zbrka i dosta loša situacija u crkvi. Crkveno imanje samo je bilo izuzetno zapušteno i tako jednostavno narod posle tih 15 godina sporova i suđenja, da to sam zaboravio da kažem, bila su tri suda, tri parnice pred Južnoafričkim sudom upravo oko crkvene imovine, oko crkvenog imanja. I onda je dakle, 2002. godine kad sam došao ovdje, zatekao sam dosta lošu situaciju. Crkveno imanje, znači bilo ovo što sam pomenuo malo pre, bilo je crkveno imanje vlasništvo grupe biznismena srpskih ovdje i naravno ti biznismeni su imali upravu u svojim rukama i svakoga sveštenika posle određenog vremena koji se nije ne bi prilagodio tim prohtevima i pravilima uprave i tog trasta, taj sveštenik bi dobijao otkaz i morao bi da ode. Tako da jedan sveštenik koji je poslat ovdje krajem 80-ih, otac Ivo Šumar, on je otkrio otprilike tu nepravilnost i da je to u stvari problem zašto naša crkva stagnira ovdje i zašto u stvari uvek ima puno problema. I on je pokrenuo tu parnicu pred Južnoafričkim sudom oko vlasništva crkvenog imanja. Prethodno, pre nego što je pokrenuta parnica, otac Ivo je ponudio ljudima iz trasta da prevedu imanje na srpsku patrijaršiju kao što je svugde i kao što bi trebalo da bude, kao što je normalno. Ti ljudi su to odbili i onda je nažalost moralo da se započne sa tim sudskim procesom i naravno Južnoafrički sud je vrlo brzo za kratko vreme doneo odluku u korist crkve i Južnoafrički sud je naložio da se crkveno imanje prevede na ime Srpske pravoslavne crkve i na Srpsku patrijaršu u Beogradu i od tada je dosta bolji položaj za narod verni ovdje, za sveštenika i uopšte za rad duhovni u crkvi. Međutim, opet kažem, posle tog suda, taj sud je ostavio rane duboke u našoj zajednici, kao što i svugde ima dosta primjera u Americi, najviše čuvili se sa tim sudskim sporovima. Sudski spor ostavi duboke ožiljke i rane u zajednici, tako da posle tog spora bilo je dobro za crkvu i manje crkveno je prevedeno i sve kako treba i sa blagoslovom Božijim, ali narod jednostavno, većina te starije emigracije bojkotovala je sveštenika, bojkotovala je crkvu, nije osjećali su se ljudi povređeni zbog toga i sveštenik ne bi mogao opet da živi, da radi ovdje i tako je sve bilo dok njegova svetost patrijarh Pavle nije blagoslovio da monah dođe ovdje. Onda u decembru 2002. godine sam došao ovdje, došao sam u poprilično tešku situaciju ovdje sa, kažem već, zapuštenim imanjem, sa zajednicom koja je podeljena i koja u kojoj su još uvijek sveže te rane i ožiljci od sudskog spora i tih uopšte neslogi u zajednici. E onda uz Božiju pomoć jednu po jednu godinu se napredovalo, tako da sad dosta je bolje, ali opet kažem, ovo iskustvo naše iz Južne Afrike jeste bolni proces bio i taj sudski spor i prenos vlasništva crkvenog imanja. Međutim, godinu za godinom, evo mi sad možemo da kažemo stvarno da ja sam lično kao starešina crkve ovde prezadovoljan danas kako je ovde kod nas u crkvi, kao osjećamo se kao da smo u srcu Srbije, tako se osjećamo.
Oče, vama je bilo teže sa ljudima nego da se priviknete na nove vremenske uslove, prilike i neprilike, sa ljudima je uvek teško. Kako ste uspeli?
Znate kako, što se tiče vremenskih prilika, Južna Afrika je jedna od najlepših zemalja na svetu, tako kažu, i jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svetu. U Južnoj Africi od 365 dana u godini ima negde oko 330 dana sunčanih, zime su veoma blage, zemlja je veoma bogata, prelepa je i ekonomski je najrazvijenija zemlja na afričkom kontinentu i klima je najlepša na svetu i prirodna bogatstva i reljef, tako da je, što se tiče zemlje i navikavanja, kaže kod nas uvek čovjek se mnogo lakše navikne na bolje, tako da ovo je jedno od najlepših zemalja na svetu sa najlepšom klimom na svetu i lako je svakome ovde se prilagoditi, ali ovo što vi kažete, naravno, to uvek je problem sa ljudima i uvek je problem zadovoljiti svakoga. Međutim, dao mi je Gospod, pošto sam u manastiru proveo godine i godine, onda mi je dao Gospod da shvatim da u stvari od početka treba da gledam da na prvom mjestu se Gospodu ugodi i da se na prvom mjestu radi u ovoj crkvi, iako je dijaspora, iako je na kraju sveta, ali da se radi po Božijim zakonima, po crkvenim propisima, a onda neće biti lako i bit će prepreka puno, ali će biti sa blagoslovom Božijim, bit će Bogu ugodno i bit će rezultate. I stvarno danas mogu da kažem na neki način, hvala Bogu, uživamo u tim plodovima takvog načina rada.
Oče, svakako iz svog dragocenog i dugogodišnjeg duhovnog iskustva možete da date i neke dragocene savete. Ja vidim da i kod nas, gde nemamo ovde u Srbiji takve probleme o kojima govorite, kao što ih je bilo u Južnoj Africi, kao što ih ima u Australiji, ponegde u Americi, a to je nekako spoplitanje uvek oko novca. I sad nekim ljudima je vrlo teško to da shvate, kako to ako smo mi svi u crkvi, znamo da smo tu svi zbog Gospoda, a eto novac, pogotovo ako je veliki novac u pitanju, uvek izaziva neke trzavice. I možda ne samo novac, nego i materijalno. Šta bi se moglo odgovoriti?
Pa da vam kažem, prirodno je, moje iskustvo ovde, ja nisam imao pre slično iskustvo u manastiru. Manastirski život i manastirska svakodnevnica je drugačija nego parohijski život i crkva u gradu. Međutim, iz mog iskustva ovde, mi smo kao ljudi od krvi i mesa, nekako je u prirodi našoj paloj da na nas nailazi maloverje i da na nas nailazi razne sumnje i tako. Međutim, ja kad sam došao ovde u Južnu Afriku, mene su sačekali članovi crkvenog odbora na aerodromu i onda su me dovezli u crkvu, pokazali mi kako izgleda naša crkva i onda na prvom sastanku crkvenog odbora oni su mi rekli, stavili su mi do znanja, oče, vidite kako ovo izgleda, nije baš sjajno, ali moramo da vam kažem još nešto, mi jednostavno nemamo novca na crkvenom računu, imamo vrlo malo novca na crkvenom računu i mi ne smijemo taj novac da trošimo, plašimo se da bankrotiramo, ako bankrotira crkva to nije dobro. I onda je svaki sastanak crkvenog odbora bio više neka priča prazna, ali eto, taj novac nije smio da se dira, tu ima malo novca na crkvenom računu, narod ne pomaže dovoljno, nemamo prihoda dovoljno i tako. Međutim, ja sam, uzelo mi je par mjeseci dok shvatim da ipak tako ne možemo nigde stići i ne možemo napred, pogotovo ne napred krenuti. I onda sam ja, prva tema koja je bila je pokretanje crkvenog časopisa, pošto sam shvatio da mi kao jedina srpska crkva na afričkom kontinentu, mi smo na neki način iz podvorja srpske patrijaršije na teritoriji aleksandrijske patrijaršije, mi smo predstavnici srpske crkve u Africi. I onda po tom osnovu shvatio sam da bi trebalo da imamo neki reprezentativni časopis naš parohijski, naše crkvene opštine, sa kojim bismo mogli da se ponosimo i koji bismo mogli da poklonimo i predstavnicima aleksandrijske patrijašije i predstavnicima lokalnih zajednica i u Srbiji i u našoj otadžbini, da dajemo taj časopis koji predstavlja našu crkvu u Africi. I onda sam pokrenuo to pitanje na sastancima crkvenog odbora. Opet je bio sličan odgovor: oče, nemamo novca, ne smijemo trošimo novac. I onda sam ja rekao: dobro, ja na neki način uz Božju pomoć se moram snaći za novac, ali mi treba da imamo crkveni časopis. I to je samo jedna od stvari koju u kom pravcu mi treba da se trudimo, a ja vjerujem Gospod će nam vratiti. Ne trošimo uzalud, ne bacamo novac, ne trošimo na neke nepotrebne, nekorisne stvari i nadam se Gospod će nam vratiti. Ako radimo sa blagoslovom, ako radimo ono što je na korist opšto. I tako smo počeli sa tim crkvenim časopisom i zaista par ljudi se pojavilo, neko je uradio besplatno slog i prelom, neko je dao najnižu cenu štampanja, izašao je prvi broj, do danas je izašlo 8 brojeva. U Srpskoj patrijaršiji u Beogradu, u štampariji Srpske patrijaršije sam dobio pohvale za dizajn i za kvalitet papira i za uopšte izgled našeg časopisa i sadržaj. I mi smo zaista ponosni na naš parohijski časopis i svugde ga delimo i svugde ga šaljemo da se upoznaju ljudi širom sveta sa našim aktivnostima i uopšte sa našim časopisom. I to je bila prva stvar. Kasnije sam krenuo i druge korisne stvari na isti način tako da radim, onako uz Božju pomoć i sa molitvom Bogu, ako je korisno, Gospod će se postarati, Gospod će se pobrinuti. I zaista je tako. Zaista mi smo iz godine u godinu trošili crkveni novac, popravljali crkvene zgrade, ulepšavali crkveno imanje, nekada zaista skoro do posljednje pare trošili da bi nešto uradili što je neophodno u crkvi, na crkveno imanju. I malo po malo mi smo, kod nas se desio, da kažem, po našem maloverju i u svetovnom načinu gledanja paradoks. Međutim, pred Gospodom je to sigurno normalna stvar i blagoslovna stvar. Mi smo napređivali crkveno imanje, mi smo radili korisne stvari za našu zajednicu, za duhovni život naše zajednice, crkvu ulepšavali, i mi danas pored svog tog novca potrošenog za ovih nekoliko godina u crkvi, mi danas imamo više novca na crkvenom računu nego što je bilo kada sam ja stigao ovdje. Tako da jednostavno to se pokazalo da zaista je novac relativna stvar. Ko prođe to iskustvo, ima i ljudi koji teorijski govore o tome. Međutim, ja sam zaista to prošao i ja kako sam onako hrabro uz Božju pomoć, što sam više trošio novca na crkvu, za crkvu i za korist naše zajednice i za duhovnu korist, Gospod se brinuo i uzvraća on nam na neke najčudnije načine. Tako da zaista je relativna stvar novac i zaista treba svakome od nas na prvo mesto da bude, da nam bude savest čiste, da ono što radimo da prvo merimo merom Gospodnjom i da se uvijek zapitamo je li to Bogu ugodno, je li ovo moje delova namera, ovaj moj plan Bogu ugodan ili koristan, i onda ako jeste onda da činimo, a za novac Gospod će se pobrinuti kada treba, koliko treba, kome treba, to je u Božim rukama kao i sve drugo.
Znamo da je u posljednjih godina i u Južnu Afriku i Srbije otišlo puno mladih ljudi, kao i na neke druge kontinente i u zemlje neke druge. Da li ste uspeli te mlade ljude koji u Srbiji nisu bili crkveni da privučete u crkvu? Dolaze li mladi kod vas u crkvu?
A ovdje je drugačija situacija na zapadu, znači Južnu Afriku isto svrstavamo zapad, kad kažem zapad, Južna Afrika je jug Afrike i jug juga, ali po načinu života i sistemu to je zapadna zemlja, to Južna Afrika je kao Amerika u Africi. Tako da u svim tim zapadnim zemljama drugačija je situacija nego kod nas. Kod nas u Srbiji, ja znam, živeo sam i dolazim svake godine, kod nas u Srbiji puno omladine se vraća Bogu. Na razno razne načine, Bogu znanim putevima. Ovdje je malo drugačije. Na zapadu, mlad čovjek kada dođe ovdje se standard je veći, životni standard je bolji, šanse za život, za razvoj, za napredak taj materijalni u životu, za stvaranje neko materijalno u životu, šanse su puno veće i mladi ljudi ulaze u taj sistem, naravno počinju da se zadužuju kao i svi na zapadu što žive, zadužuju se za kuću, zadužuju se za automobil i za sve druge stvari neophodne ovdje za život, a za uzrat se puno radi. Za uzrat ljudi rade od jutra do mraka. Tako da je ovdje manje mladih ljudi u crkvi i puno je teže za mlade ljude u crkvu. I ovdje ima samo Gospodu znanim načinima neko od mladih ljudi se obrati crkvi, krene redovno u crkvu, ali to su nažalost više neki izuzeci i neke da kažem Božije intervencije, jednostavno nama nedokučljive, i ljudi kad dođu na ispovest tako ili na razgovor sa sveštenikom, oni se ispovede ili otvore srce i dušu pa kažu, jer mene nekad izače da vidim nekog mladog čovjeka koji sada svake nedelje je na liturgiji, a godinama nikad ga nisam ni video, i onda me zainteresuje pa malo posedim, popričam sa njim pa pitam, a otkud je to tako sad odjednom se promijenilo, pa si ti krenuo u crkvu, se nešto dogodilo, se nešto desilo, neobično, onda oni kažu kako se desilo, i zaista uvijek je neka, već imamo u tim slučajima i neko malo čudo Božije, intervencija Božija, pa se desi da se mlad čovjek probudi, osvesti i vrati Bogu i obrati Bogu. Ali kažem, nažalost, u većini mladi ljudi ovdje krenu za ovim, za boljim šansama u životu, za boljim standardom životnim, a to iziskuje puno obaveza, to iziskuje po ceo dan rad na poslu, tako da je drugačije nego kod nas u otadžbini. Mi smo ovdje imali u Johannesburgu, u predgrađu Johannesburga, jedan manastir grčki, pa smo imali smo i neke konferencije, omladinske youth conference, uvek se održavaju 16. juna na dan mladih u Južnoj Africi, ima isto dan mladih, to nije kao što je bio kod nas onaj u komunizmu dan mladosti, ovaj dan mladih u Južnoj Africi je dan sjećanja na u vreme apartheida 76. godine, mislim da je bilo, bila je pobuna u Sovetu u tom crnačkom predgrađu Johannesburga, đaci i učitelji i profesori su se podigli na proteste zato što je režim apartheida nametao nasilno obrazovanje u tim crnačkim predgrađima koje je bilo neadekvatno po mišljenju lokalnog stanovništva, i onda su se podigli na proteste i onda je režim apartheida, policija je brutalno ugušila te proteste i u spomen sjećanje na te proteste, na te žrtve, 16. juna svake godine je dan Youth Day u Južnoj Africi, dan mladih. Onda smo imali isto u tom manastiru na dan mladih svake godine kao neke kampove, imamo bogosluženje i liturgiju u manastiru, posle liturgije predavanja, skupi se nešto omladine, ali kažem, to sve za sada još uvek onako pionirski poduhvat, ali ipak se nadam, kad razgovaram sa našim vernicima ovde u crkvi, ipak se nadam da naša sveta pravoslavna vera ima perspektivu, pogotovo na zapadu, pogotovo ovako malo surovije načinu života kao što je ovaj zapadnjački način života i sistem. Ipak naša sveta pravoslavna vera ima perspektivu, jer mladi ljudi puno toga prođu, puno toga im se otvori, omogući u životu, obezbedi, oni sve to probaju, sve to iskuse, sve to prihvate, obezbede sebi bolji životni standard, ali i posle svega toga ne osete se ispunjeni, osjećaju i dalje prazninu neku. I tu mislim da je perspektiva u našoj svetoj pravoslavnoj veri, u našoj pravoslavnoj crkvi i u duhovnosti koju nudi naša izvorna pravoslavna vera.
Oče, nedavno smo imali razgovor i o velikom sabornom krštenju crnačkog stanovništva lokalnog. Recite nam nešto, pretpostavljam da ste u komunikaciji sa njima, o njihovom načinu života, o tome kako oni prihvataju našu veru, kako im vi misionarite?
Pa to je dobro pitanje, interesantno je sad posle ovog prethodnog pitanja, zato što potpuno različit život njihov, znači lokalnih crnaca ovdje, od ovoga što smo govorili u prethodnom pitanju. Dakle, crnci ovdje, oni žive u predgrađima, znači imam Johannesburga, skoncentrisane su masovnije po tim predgrađima i te četvrti su veoma siromašne. I ova četvrt Tembisa, gde mi držimo vjeronauku, gde je bilo veliko saborno krštenje, isto tako je siromašna četvrt i narod živi dosta teško i dosta oskudno. I nekako mi se čini u takvom načinu života narod je ipak dosta prijemčiviji za Boga, prijemčiviji za reč Božiju, jer imamo i u Svetom pismu reč Božija kaže, teško je bogatome ući u carstvo nebesko. I zaista nije ni to slučajno, nije to tek onako rečeno, nego zaista kažem, čak i kod nas u otadžbini narod, kriza je ekonomska, to duže vremena, i naš narod duže vremena živi oskudno i bori se za život i za egzistenciju, ali vidimo sa druge strane duhovno vaskrsava naš narod, vraća se Gospodu, vraća se svojoj crkvi i svojoj veri. Tako isto čini mi se i po ovim crnačkim ovde predgrađima siromašnim, narod je prijemčiniji za reč Božiju. Crnci, oni su već, mi shvatamo, mi mislimo da su oni pagani, da se oni samo bave vrađbinama i magijom, to nije tačno. Oni su ovde bar odavno primili hrišćanstvo. To su bili misionari protestantski, rimokatolički, anglikanski, ali oni su odavno primili hrišćanstvo. Ja sam to već govorio, oni znaju, oni čitaju Bibliju, oni čitaju čak i prevedene na njihove jezike Sveto pismo, je prevedeno i na njihove crnačke jezike, čitaju i na engleskom, psalme Davidove čitaju, pevaju psalme Davidove prvi put kad su otišli tamo, pa svaki put kad odem tamo pevaju se Davidove psalmi, peva se o Hristu, neke njihove pesme, ali znači oni su već znaju za Hrista, već znaju za Sveto pismo i za reč Božiju. Žive, kažem, teško, u oskudici, u siromaštu, ali čini mi se da je to baš i pogodnije tle za reč Božiju. Ovde mi gde se krećemo i gde živimo među Englezima, Nemcima, Francuzima i naš narod zajedno sa njima radi i živi, ali, kažem, životni standard je mnogo veći i narod teže se osvrće na reč Božiju, teže prilazi Bogu i ređe osjeća potrebu za spasenjem i za duhovnim životom. Dok ti u tim crnačkim četvrtima, u tom siromaštvu, mnogo lakše se prima reč Božja. Tako i u toj školi gde smo mi držali veronauku i tako i taj narod otvorena srca u toj njihovoj tom njihovom siromaštvu i bebi, ali otvorena srca primaju, tako da ja sam imao uvek lepe iskustva. Ovde među Belcima vlada uverenje da je opasno po tim crnačkim četvrtima kretati se i da je po tim crnačkim četvrtima dosta rizično boraviti, međutim ja kažem, uvek kad sam tamo odlazio imao sam lepe iskustva, čak onih nekoliko prvih puta kad držim čas veronauke u školi, pa kad treba da krenem nazad u crku, pozdravim se s njima, onda nekoliko dečica mi priđe pa se obavi oko mojih nogu i onda: oče, hoćemo i mi sa tobom, gde ti ideš? U tvoju crkvu. Hoćemo i mi sa tobom u tvoju crkvu. Tako da sam se osjećao kao kući sa njima i jednostavno moje iskustvo je pozitivno i čini mi se da je zaista po reči Božijoj teže bogatome ući u carstvo nebesko.